Алматы орталық мешітінің азан кейзет сайты ұсынады.
Бисмилла, алхамдулиллах, ассалату ассаламу аля расулина Мухаммадин ва аля алихи ва асхабихи ажмаин. Өткен сабақтарымызда біз аузу биллахи мин аш-шайтани ар-раджим, бисмиллахи ар-рахмани ар-рахимнің түсіндірмесін айтқан болатынбыз. Енді соңғы сүрелерден 30-шы параның Фалақ, Нас сүресінен бастап жоғарыға қарап өтсек сабағымызды. Алла қаласа, бүгін Нас сүресінен алдын бірінші Фалақ сүресін айтпайтын болсақ, онда біз Нас сүресін толық түсінбейміз. Себебі бұл екі сүре бірін-бірімен өте қатты байланысты сүре болып есептелінеді. Суратул Фалақ Маккия. Ва фиха таълимун лил-ибад ан йалджау иля хамаир-рахман ва йастаъизуна биджалаихи ва султанихи мин шарри махлуқатихи ва мин шарри лайли иза азлама. Фалақ бұл меккелік сүре болып есептелінеді. Расында Құранның сүрелері меккелік және мәдиналық болып есептелінеді. Және кейбір сүрелер жаңағы жолдарда түскен сүрелер бар, бірақ көпшілігі меккелік және мединалық сүрелер болып есептелінеді. Меккелік сүрелер бұл Аллаға деген иманның шынайы иманды, таухидты көп баяндаса, мединалық сүрелер бұл үкімдерді, яғни қатай үкімдерді көп айтқан. Мысалға, намаз оқы, ораза ұста, зекет бер, бұның барлығы Мәдинада түскен аяттар. Ал меккелік сүрелер бұл Аллақ, жалғыз Алланы даралайтын, Аллаға деген иманды күшейтетін сүрелердің негізгі мағыналары осыған саябырсиды. Енді және Фалақ сүресі, және Нас сүресі бұл түсу себебі Пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллям сиқырланады. Пайғамбар саллаллаһу алейхи ва салламды сиқырлайтын адам Лубайн ибн Асим деген кісі Пайғамбар саллаллаһу алейхи ва салламды сиқырлайды. Сол кісі жаңа Пайғамбар саллаллаһу алейхи ва салламның шашын алып, тараққа орап, бір құдықтың астына жаңағыдай жіпті түйіп, сол құдықтың астына байлап тастайды. Жеті рет сол жерге түйіп тастайды. Сонда Пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллам істеген ісін, бір істі істеген не істемегенін ұмытып қалады. Бірнеше күн осы оқиға жалғасады. Сол кезде осы Фалақ пен Нас сүрелері түседі. Бұл Фалақ пен Нас сүрелері адамға жаңа бәле жаладан сақтану мақсатында түсірілген сүрелер. Пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллам өзінің немерелері Хасан мен Хусайнды осы Фалақ пен Нас сүрелері түспей жатып, өзінің дұғаларымен екеуін не дем салатын. Бірақ осы сүрелер түскеннен кейін Фалақ пен Нас сүрелерімен дем салып бастады. Одан кейін Жәбірейіл періште келіп, пәлен деген жерде сол құдықтың астында сол жіп жатыр, соны алдырады да содан кейін соны шешкенін. Пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллам өзі жағдайы жақсарып, осы екі сүремен мұсылмандарға әрбір бәле жылада қандай да бір жамандық болса, осы екі сүремен қорғануды насихат етті. Бұл тәпсір авторы айтады, Алла Тағаланың барлық Алла Тағаланың патшалығынан және рахымынан үміт етіп, және барлық жаратылыстың жамандығынан Аллаға пана тілейді. Және түннің жамандығынан, адамдардың жамандығынан, және хайуандардың жамандығынан, және жәндіктердің жаманшылығынан, барлық жамандықтан пана тілейтін сүре деп айтады. Енді түсінігіне келетін болсақ, бисмиллахир рахманир рахим, аса қамқор, ерекше мейірімді Алланың атымен бастаймын. Құл, айт, ей Мұхаммад, айт, аузу би раббин фалақ. Таңның Раббысынан пана тілеймін деп. Яғни таң атқанда мынау Фалақ деген сөз бұл таңдық уақытты береді. Ей Мұхаммад, айт, пана тілеймін таңның Раббысынан. Расында таңды аттыратын да, күнді баттыратын да ол Алла Тағала. Алла Тағала күнді батырмай, таңды атырмай қоятын болса, ол оған түкті емес. Бірақ та өзінің рахымы мен мейірімі мен таңды біздерге мейірім етіп, таң атқанда мұсылмандар үшін мейірім, адам баласы үшін мейірім. Себебі күн қарайтқан кезде қараңғы уақытта адам баласы қорқынышпен үрейде жүреді. Ол адам баласының фитратында бар қасиет. Қараңғы болғанда әрбір адам баласы қандай батыр болсын, басқа болсын, жалғыз қараңғылықта ода бәрібір қорқыныш сипаты болады. Мин шарри ма халақ. أي من شر جميع المخلوقات من الإنس والجن والدواب والهوام ومن كل شر مؤذن خلقه الله تعالى. بارلق جراتلستان قل أعوذ من شر ما خلق تكنسس. يعني بارلق جراتلستان بناتليمن. بارلق جراتلستان نيسنين جماندغنان بناتليمن. كم نن جماندغنان؟ آدم نن جماندغنان. Жынның жамандығынан, жәндіктердің жамандығынан, Алла Тағаланың барлық зиян келтіретін жамандықтарынан пана тілеймін дейді. Ол өте көп. Расында адам баласы осы Фалақ пен Нас сүрелерін оқып кешке қарай жататын болса, Пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламның сүннеті бар. Фалақ пен Нас сүрелерін үшеуден оқып, өзіне дем салып, көрпесін сыпырып, сол деммен сөйтіп жатса, оған ешқандай жамандық кесірі тимейді деген сөзі бар. «Ва мин шарри ғасиқин иза вақаб». Және күн батқанда, қараңғылықтың кесірінен Аллаға сыйынам. «Мин шарри ләйли иза азлама» дейді. Күн батқан кезде сол қараңғылықтың жамандылығынан сынам дейді. Себебі қараңғы болған кезде жын-жыбыр көбейеді. Күнә қателіктердің барлығы, күнәлер сол кезде көбіне жасалынады. Неге деген кезде иманы әлсіз жандардың қараңғы болған кезде Алла көрмейді деген сенімі бола ма? Сол уақытта күнә қателіктер өте қатты белең алады. Және осы уақытта адам білмейді қандай кесірге душар болатынын, және жындар осы уақытта күшейеді. Ал таң осы жағы «Құл әуузу би раббил фалақ» деді ғой, таңның Раббысына сыйынам. Осы қараңғылықтан шығарған таңның Раббысына мен сыйынамын деген сөз. «Мин шарри нәфәсәти фил уқат». Және барлық түйіндеп дем салушылардың кесірінен сыйынам дейді. Жалпы адам баласы, Пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламның хадисі бар. Адам баласы бір затты түйіндеп, үфіріп, сүф деп не қылса, ол дуаға айналып кетеді дейді. Одан өте қатты сақ болған абзал, құрметті жамағат. Сол үшін сиқырдың көпшілік бөлігі осы түйіндеуден тұрады. Көпшілігі адам баласына сиқыр осы түйіндеп істейді. Немесе адамның бір затын алып, сол арқылы сиқырлайды. Сол сиқырлауды Алла Тағала шешудің жолы осы Фалақ пен Нас сүрелерін көп оқыса, адам сиқырға жолықпайды деген. Және «Мин шарри нәфәсәти фил уқат, ва мин шарри хасидин иза хасад». Адам баласы хасад деген жалпы көре алмаушылық қой. Хасад деген бір адамды көре алмауды айтады. Пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламның пайғамбарлығы келген кезде құрайштықтар оны көре алмаған. Мынау бір жетім адамның осындай биік дәрежеге жетуі нендей, бұл биік дәрежеге жетті деген. Ойлаған пайғамбардың алып келген нәрсесі бұл сиқыр немесе ақындық деп ойлаған. Жалпы араб өлкесінде барлық жерде адам бір жаңалық алып келетін болса, оның негізгі мақсаты билікке жету болып есептелінеді. Ал пайғамбарды олар ойларында сол бір дінді алып келу арқылы патшалыққа отырып, сол басшылықты жасау ниеті деп айтқан. Пайғамбарымызға келіп, біз саған алтын берейік, байлығымызды берейік, өзіміздің Башымыз қылайық. Арамыздағы ең жақсы сұлу жарды алып берейік. Бірақ сен мынау дініңнен қайт деген кезде пайғамбарымыз мен ол үшін келген жоқпын. Байлық үшін келген жоқпын деп айтқан. Жалпы көре алмаушылардың жамандығынан Алладан пана тілеймін деп. Шарри хасидин иза хасад. Осы сүре адам баласына өте жақсы пайда береді. Адам баласы біріншіден сиқыршыға барудан тыюды пайғамбарымыз үйреткен. Сиқыршы бұл өзі білмеген затты өзгеге үйретуші адам. Егер де сол балгердің немесе көріп келдің айтатын сөзі рас болатын болса, неге олар алтынды тауып алмайды? Неге олар бай болып кетпейді? Үнемі бір қиыншылықта, кедейлікте әрбір балгердің, әрбір сиқыршының үйі ол бір зәулім сарайда тұрмайды. Керісінше, барлығы кедей жағдайда өмір сүреді. Неге? Өйткені Алланың қаһарына ұшыраған адамдардың қатарында олар. Сол үшін Алла Тағала егер де білместікпен сиқырлыққа біреуді жасайтын болса, тәубеге келіңіз. Егер білместікпен сиқыр балгерге барып қойсаңыз, Алла Тағаладан кешірім сұраңыз және ол жерге барудан сақ болған абзал. Уа ахиру дауана, алхамдулиллахи роббиль аламин.